Kalau kalau aku beruntung banget karena dari kecil udah berpikir I want to make something like this yang bisa memberikan efek yang sama kepada orang, orang lain, bisa inspire people. Jadi orang bisa lihat.
Halo semuanya, kembali ke tujuan episode. Kita jadi udah vakum beberapa bulan and we gonna make a comeback with Bang Joko Anwar. How are
Yay,
you?
I'm good, how are you?
Thank you so much for being here.
Aku senang banget ada di sini.
Cause I think like you're a very complete figure di sini. Ada jadi writer, juga you produce juga, then produce director, and you're also an actor.
Yeah. Kadang-kadang. Kalau teman gue bikin film, gue minta gue main. Kayak kalau gue bukan teman, kayak nggak dikasih.
Bang, thank you. Yeah. Apa kabar?
Baik, baik.
Baik ya. Yeah. How's the situation holding up sekarang lagi?
Kita lagi mulai lagi nih sekarang, udah mulai pada syuting, bioskop udah buka. Tadinya kan sebelum Agustus tutup tuh semua, jadi kita betul-betul nggak bisa tayangin film di bioskop. Padahal bioskop itu 90% revenue dari sebuah film Indonesia. Jadi kita masih sangat bergantung sama bioskop. So bioskop close artinya industri kita revenue-nya secara keseluruhan turun 90%.
Iya. Padahal kemarin tuh pas awal pertengahan tahun tuh udah orang udah pada mulai confident ya nonton bioskop.
Sebelum Delta varian mulai ya, orang udah mulai datang ke bioskop. Tapi kemarin gue nonton film, gue nonton apa kemarin? Gue nonton Shang-Chi full, gue nonton Suicide Club full, gue nonton No Time to Die juga full. Jadi betul-betul menurut gue sekarang udah orang confident nonton ke bioskop sih. Ya, which is good, which is good ya, banget
hopefully,
ya.
Hopefully. Aku juga kemarin sama satu komplek tuh kita juga ya udahlah kita bareng-bareng kita book aja deh premier biar semuanya tenang dan lebih nyaman dan and it's price wise juga kalau misalnya rame-rame sih it's not that bad.
It's not that tapi bad. Actually pergi ke bioskop itu lebih aman ketimbang kita dining in di restoran karena kalau kita pergi ke bioskop mereka sekarang bioskop modern di Indonesia tuh udah punya sistem penyaringan udara yang bagus banget. Ada HEPA filternya, bahkan ada beberapa bioskop yang dilengkapi sama ultraviolet system yang memang membunuh virus gitu.
Right.
Ada penelitian juga, aku dengar chain cinema terbesar kita, XS1 tuh mereka bikin kerjasama dengan satu badan. Namanya Nusantix untuk meneliti apakah ada residu dari virus di udara di dalam bioskop, ternyata nggak ada. Jadi pergi ke bioskop aman, kita pakai masker, ada jaraknya juga sekarang kan karena dibatasin satu tempat duduk. Orang nonton di bioskop juga nggak ngobrol ya, kan ngelihat ke depan. Jadi ketimbang kalau misalnya dibandingin kita pergi ke restoran, kita makan pasti buka masker dan ngobrol kan. Kalau makan tuh lebih jauh lebih aman pergi ke bioskop.
Dan kita belum bisa pesan food and beverage juga ya di sana ya. Jadi
food and beverages yang belum boleh. Yeah. Which is satu step yang menurut aku menunjukkan bahwa bioskop really cares buat penonton.
Tapi untuk teman-teman yang lagi PDKT mungkin sabar dulu ya.
Sabar.
Dulu kan dulu waktu aku masih SMA SMP itu bioskop is the place
untuk PDKT.
Mendekati, tapi enggak apa-apa, bentar lagi.
Sekarang bisa kecuali kalau tangannya panjang karena jauh. Apalagi kalau misalnya premier lebih jauh lagi.
Tapi enggak apa-apa karena tangannya kosong jadi
setan di antara.
Bang Joko, sebenarnya aku pengen nanya dulu nih, kok ada basic question sih. I see you've been a director for a very long time. One of the prominent director in Indonesia. Dan aku tahu Bang Joko dari Medan kan.
Yeah.
I know your interest towards film itu karena dulu atau masih kecil suka nonton bioskop.
Betul. Yeah.
Tapi kalau aku lihat ya, director apalagi di Indonesia itu karena dia itu pengen merajukan keresahannya.
Yeah.
Karena I know bioskop itu kan is the best. Film itu is the best type of storytelling.
Yeah. Yeah.
Waktu masih kecil apa keresahan Bang Joko yang ingin you know like damn I really want to make this story out of it.
Yeah. Jadi ada satu isu yang selalu ada ya di film-film aku kan selalu ada isu yang prominent which is pertanyaan aku tentang fungsi keluarga.
Yeah.
Jadi dari mulai sebenarnya semuanya ada tapi yang paling besar itu di film-film seperti Pintu Terlarang. Terus Modus Anomali, Pengabdi Setan, Gundala, terakhir Perempuan Tanah Jahanam, semuanya bicara tentang fungsi keluarga.
Yeah.
Terlebih lagi tentang figur parents gitu. Karena dari kecil aku men-challenge gitu fungsi keluarga. Apakah keluarga yang kita kenal sekarang memang betul-betul sebuah sistem yang bisa memastikan atau paling tidak memberikan garansi kepada manusia untuk bisa hidup sebagai manusia yang bahagia gitu. Jadi okay. Ini yang selalu aku tampilkan di film-film aku, mempertanyakan fungsi keluarga gitu.
Is that more of your own personal experience juga?
My own personal experience.
Karena kalau aku dari, kan Medan tuh kayaknya cukup tough juga ya.
Medan tough banget dan my family was actually dysfunctional. Jadi bukan berarti disesali atau jadikan sesuatu bahan untuk, you know, untuk merasa sebagai victim atau untuk curhat, tapi that background give me fuel to tell stories gitu. Terus karakter-karakter dalam film aku juga biasanya aku ambil dari orang-orang yang aku lihat when I grew up gitu, yeah. Atau my side of my own personality juga, so I infuse my own personality atau the characters of real people that I have lived with or I've seen, yeah, when I grew up untuk jadi characters in my film, jadi lebih organik gitu.
Tapi mempertanyakan kekeluargaan itu, do you think, yeah, you know, of course you've traveled in other parts of the world, right? Bukan, yeah, hanya di Indonesia. Yeah. Apakah itu hanya cuma di Indonesia apa di luar negeri itu you feel a little bit different about this family, yeah, issue?
Well, of course, when you grew up, you thought that your family was the ideal.
Yep. Dan gak ada keluarga yang sempurna lah ya di dalam dunia ini.
Ya, dan ketika kita kecil kan kita lahir di keluarga itu, kita besar di keluarga itu, merasa ya keluarga seperti itu. Jadi, okay, kalaupun itu dysfunctional, kita gak merasa itu dysfunctional. We just gak take it for granted bahwa family is like that. Like our family yang kita tahu ketika kita grew up gitu. Yeah. Tapi ketika kita mulai besar, kenal dengan orang lain, mungkin kita berkunjung ke keluarga orang lain atau, yeah, kita pergi ke tempat lain dan melihat bagaimana keluarga works, kita melihat, oh ternyata keluarga itu beda-beda gitu, yeah. Ada yang less work, ada yang works out more for a person or a child to grow up with gitu. Tapi tetap dari semua keluarga yang kulihat, there is always
silver lining ya.
Selalu ada gini, kalau selalu ada pertanyaan itu selalu ada gitu. Jadi walaupun keluarganya bisa secara geographical terpisah, tapi ada satu hal yang sama, yaitu tadi itu kesiapan dari parents ketika mereka memiliki anak. Ketika mereka memutuskan untuk membawa seorang manusia ke dunia ini, alasannya apa dan do they equip themselves with knowledge or apapun yang mereka butuhkan untuk membuat anak ini bisa hidup sebagai, bisa membesar sebagai manusia yang bahagia gitu.
Yeah. Iya sih bang, kayak, cause I always feel like I idealize parents too, yeah, karena gak pernah ada sekolah untuk, yeah, jadi orang tua, and I know it's, yeah, tough to be them too.
Yes, yeah, yeah.
Especially, yeah, especially in this country, construct-nya kan banyak banget ya.
Yeah, yeah.
Jadi dalam perjalanan ini, have you kind of already find like, okay, this is the ideal type of parenthood?
Enggak, belum. Belum ada, makanya itu selalu jadi tema yang recurring in my films because I haven't actually found the answer to that question,
right,
gitu.
Right, jadi
which is good, kalau misalnya aku udah nemuin jawabannya mungkin my movies will completely different atau completely sucks gitu. Jadi sekarang ya aku beruntung masih punya
the curiosity and the, yeah, drive ya. Yeah. Tapi aku lihat your first feature film itu adalah, yeah, Janji Joni kan yang, yeah, besar.
Yeah.
You didn't talk about family.
Yeah. Janji Joni itu aku tulis berdasarkan pengalaman waktu kuliah dulu. Yeah. Jadi aku kuliah di ITB pada waktu itu di semester terakhir tuh teman-teman aku udah di rekrut untuk kerja di perusahaan-perusahaan besar dan ditawari gaji yang gede-gede banget. Yang aku tahu beberapa temen aku not even interested in the field gitu. Aku tanya kenapa lo ambil, karena uangnya banyak bro gitu.
Yeah.
Terus aku berpikir how do you live like that gitu.
Yeah.
Doing a job yang you wake up every morning, prepare yourself to go to work and you don't even like the job. Even though you got so much money for it, but how do you do that gitu. Makanya aku bikin Jane Johnny. Tidak berbicara tentang keluarga, yes, tapi ketika membangun karakternya tetap ada latar belakangnya. Misalnya Johnny walaupun di film tersebut hanya menjalani waktunya selama 1,5 jam, tapi tetap si Johnny ini aku bentuk karakternya dan lengkap dengan apa namanya histori hidup dia, tentunya dengan keluarga juga. Jadi masih ada pertanyaan itu even though it's not closely related to the story gitu.
Aku ngelihatnya kalau Johnny itu lebih mengenai kayak how hard is it these days to fulfill a promise.
Iya
enggak sih?
Itu juga.
Kalau keresahan dari pekerjaan 9 to 5 itu di mana waktu itu?
Kan si Johnny dikecilin ya. Apa namanya? Pekerjaan sebagai pengantar karena film dikecilin film, ya? Terus bahkan ke aku boleh minta tisu enggak ya?
Ya, tisu.
Ini terus apa namanya?
Takut darah keluar.
Enggak, kayak yang dicolok tadi tuh loh.
Jadi sebelum ini kita swap dulu guys.
Ya, jadi semuanya ini sudah memenuhi
protokol kesehatan. Cuman tadi kebetulan nakes saya mencolok.
Coloknya terlalu dalam.
Terlalu dalam. Jadi kalau ada film mengenai itu sebentar lagi ditunggu ya.
Tentang nakes yang colok too deep.
Iya, jadi horror.
Jadi si Johnny di film Jane Johnny itu kan di challenge. Endingnya yang paling jelas banget oleh karakter Sujiwo Tejo, Adam Subandi, dia bilang tolong jangan rusak atau bakar tas saya. Ya. Kenapa? Karena ini menyangkut pekerjaan saya. Saya harus fulfill my promise gitu. My apa namanya? Pekerjaan saya harus saya selesaikan. Pekerjaan kamu apa? Saya pengantar film. Diketawain kan sama si Adam Subandi. Tapi dia bilang what's wrong with it gitu. Jadi menurut lu apa? Pekerjaan apa yang paling penting? Apakah yang banyak uangnya? Kata Adam Subandi, seniman dia pada waktu itu, dibilang iya kan, dia bilang man you disappoint me gitu, karena dia percaya bahwa pekerjaan itu adalah satu pekerjaan di mana we can dedicate our
best version of ourselves.
Yes. So ketika kita udah bikin self assessment ke kita gitu kan, kita hidup ini kan ada dua pilihan. Pertama, kita just follow wherever life takes you. And we land on a job, probably the one that you're not into, you don't even like the job. Or you have a goal and you set your goal and strategy to get that. So your job is actually something that you dream of or something that you really strive to do gitu. Dan ketika kita sudah tahu diri kita yang terbaik apa, kita dedicate ourselves in that job. Jadi kita bukan cuman do good things for ourselves because we'll be enjoying our jobs that we do every day, tapi kita juga bisa membuat this field of work bisa maju karena diisi oleh orang yang punya skill dan passion di situ gitu.
Actually this is what mainly the podcast is about, right? Ini kan emang podcast anak muda. Emang di episode-episode sebelumnya kita banyak menanyakan mengenai of course perjalanan proses mengenai to be in the industry dan juga proses waktu anak mudanya gimana, waktu habis itu apa your opinion about jobs, dan benar banget banyak yang bilang bahwa of course do what you love. Cuman kan masalahnya sekarang itu banyak orang yang tidak seberuntung itu untuk they can do what they love. Mungkin sebelum itu aku mau nanya dulu deh, before do what you love, proses Bang Joko untuk tahu ini gue nih, gue suka nih, itu waktu itu apa?
Kalau aku beruntung banget karena dari kecil sudah tahu. So, as I mentioned previously, my family was kind of dysfunctional.
What do you mean by dysfunctional?
Dysfunctional artinya orang-orang
like broken home, sorry?
Enggak broken home, tapi orang-orang yang ada di family, which is probably worse than a broken home gitu. Jadi tidak menjalankan fungsinya sedemikian rupa sehingga sesuai dengan gambaran ideal tentang sebuah keluarga gitu. Tapi it's not actually default karena seperti yang kamu bilang tadi, menjadi parents is very hard kan, nggak ada sekolahnya, tapi kan they have to
responsible.
Mereka harus punya kemampuan itu dan harus punya kayak harus punya pembekalan jadi orang tua, dan itu nggak ada di keluarga aku. Dan sekolah juga pada waktu itu nggak memberikan apa yang aku butuhkan, karena dulu aku waktu kecil keluarganya miskin bisa dibilang, jadi sekolahnya juga bukan di sekolah yang bagus. Artinya gurunya satu satu tahun tuh cuma satu atau dua tahun satu guru dan environmentnya nggak bagus gitu.
Ada bengal semua, anak-anak ada bengal semua.
Wow, yang namanya dibully, yang namanya dipukuli, yang namanya berantem, yang namanya di depan sekolah itu ada lotre. Tiba-tiba pagi-pagi aku datang udah menang lotre sama abang lotrenya ditonjok mulutnya karena pagi-pagi udah bikin dia rugi gitu.
And udara dan juga ya, the kids doing drugs too.
Aku waktu kelas 2 SD itu pulang sekolah tiba-tiba dipanggil sama abang-abang pada waktu itu, eh sini lo, sini lo, sini lo, sini sini ngisep beler dulu gitu. Aku beler apa gitu. Ternyata beler gitu. Terus dikasih weed. Terus pulang-pulang, dari mana kau? Kata ibuku, dari mana kau? Dari situ, Mak. Gitu.
Enak juga.
Kenapa kayak gitu? Disuruh merokok sama abang itu. Didatengin sama ibu aku, woy siapa yang ngasih anakku nih? Anjing kalian ya. Gitu, supaya kabur.
Langsung tuh bataknya keluar.
Itu, jadi so ya masa kecil emang parah. Dan aku menemukan segala sesuatu tentang hidup itu yang aku butuhkan. Pengetahuan tentang bagaimana how to be a person. Terus ngobrol soal values of being a human being gitu. Dan tempat kita di society itu dari film-film yang aku tonton dari kecil. Yeah. Walaupun waktu kecil nontonnya film-film kungfu, horror, action, tapi there were always values yang aku bisa ambil sebagai quote-unquote pelajaran untuk hidup gitu. Jadi karena I was so inspired by films, aku juga melihat tempat-tempat yang gak pernah aku bayangkan semua dari film-film dan berpikir aku harus keluar dari tempat tinggal aku sekarang. Jadi from very early age aku udah berpikir I want to make something like this yang bisa memberikan efek yang sama kepada orang lain, bisa inspire people.
Jadi orang bisa dapat sesuatu lah dari the dari film, dari movies ya.
Jadi aku pengen jadi filmmaker, sutradara, penulis skenario itu probably ketika SD itu udah pengen jadi sutradara gitu. SD kelas 6 itu udah kayak okay, I have to be a film director. Tapi kan tidak semua orang seberuntung aku ya. Artinya ada orang yang udah umur 20 Han masih belum tahu dia mau jadi apa gitu. Jadi they just live their life, which is kalau misalnya itu cukup ya nggak apa-apa juga. Nggak ada keharusan untuk you have to really find something that that you can strive for as your dream gitu. Kalau misalnya we don't have that ya udah nggak apa-apa. Tapi if you have that, it's going to be easier to navigate your life gitu. Tapi gini, even though kita nggak punya dream ya, dari kecil kita nggak tahu kita mau jadi apa, you can always make a self assessment.
Okay.
Gitu. How? Jadi dan itu betul-betul jot them down. Jadi betul-betul jot all your on a piece of paper atau on your tablet atau apa. Jadi bisa tulis kayak things that I am good at, tulis ini. Terus kemungkinan yang kita miliki sekarang bisa dikembangkan. Apakah lewat workshop, apakah lewat sekolah, apakah lewat masterclass atau apa gitu. Misalnya, sekarang, misalnya Dava sekarang nggak tahu mau jadi apa gitu. Which is not right, karena aku tahu kamu tahu mau jadi apa. Tapi kalau misalnya kamu nggak tahu mau jadi apa, you can make a self-assessment. Kamu bisa bikin things that I am good at. Kamu bikin listnya. Yang dari mulai yang paling tinggi apa, 1, 2, 3, 4, 5 sekian. Terus dari kelima ini yang bisa dikembangkan, ada kesempatannya yang mana? Misalnya ada kesempatan untuk sekolah, ada kesempatan untuk ketemu orang bisa belajar. Yang nomor ini, gini ini. Terus yang di bawah ketiga, yang pertama tadi things that you are good at. Yang kedua dari itu yang mana yang bisa dikembangkan. Yang ketiga adalah opportunities di mana kamu hidup atau kamu tinggal, misalnya di Jakarta, di Indonesia, yang kamu mau itu bisa apa enggak nanti membuat kamu bisa hidup misalnya, atau kalau misalnya tinggal di tempat lain apakah ada opportunity itu untuk menjadikannya sebagai karir yang bisa jadi sumber penghasilan. Kalau misalnya ini udah kita bikin, tinggal dibikin aja, ditimbang-timbang, terus diputuskan, I want to be this, aku putusin.